bych se chtěl zeptat, dovolím si položit první otázku. Je něco, co byste chtěli na tom filmu nějak komentovat, co k němu dodat, co se vám naopak nelíbilo, s čím byste polemizovali, nebo čím byste ten film naopak podpořili? Dáváte přednost, jako...
Přednost, ale pokud jí něj dá, tak já si myslím, že v podstatě to, co bych tomu filmu vyčítal, je přílišná optimismus, jako na závěr. Protože ta otázka byla tam naznačena, to je vlastně změna našeho chování a přístupu. Musíme si uvědomit, že ten způsob života, který je nastartovaný vlastně v té průmyslové revoluci a v té konzumní společnosti, má spoustu vlastně, bych řekl, mechanismů, které člověka vedou od toho, aby měnil svůj názor, aby se zastavil, aby se spočinul, podíval se, jak si, kam ho to celý šine, čeho je součástí, a proto ty, jak bylo správně řečeno, máme technologie, víme toho spoustu, ale ta věc, vlastně to zakletí toho člověka v tom té výrobní a konzumní společnosti je velmi silné a ta společnost si vyvinula vlastně spoustu mechanismů k tomu, aby toho člověka v tomto směru udržela. Já mám na to takovou, říkám dlouho, že to, co nás jedině může spasit, jsou takové katastrofy středního rozsahu, které budou opravdu už bolet, ale které nebudou ještě znamenat vlastně tu plnou poušť, kdy se to může překlopit, vlastně to, kdy vlastně bude dost jedinců vlastně vytrženo tou katastrofou k tomu a začnou přemýšlet jinak. Jinak to v podstatě si nevidím, že by to mohlo být řešitelné.
Tím ještě, než vám dám slovo, vlastně Ivan mi vyplácnul tu první otázku, kterou jsem měl připravenou, kdyby náhodou se nehlásili lidé z publika. Já jsem se chtěl zeptat vlastně, jestli jste optimisté, když se ohlédnete za těmi, řekněme, 30 nebo 40 lety, kdy o těch problémech ekologických víme, a když se vlastně ohlédnete nad tím, jak lidstvo reagovalo na ty výzvy, jestli dneska jste optimisté nebo pesimisté?
A tak to byly dvě otázky a já začnu tou první. Protože na tu otázku, která se týkala tohohle filmu, na tu otázku nakonec potřebujete odpovídat především vy. A podívejte se, jakmile jednou Al Gore udělal veliký úspěch se svým filmem, mimochodem také komerční, bylo naprosto jasné, že Hollywood se toho námětu okamžitě chytí a že někdo udělá velice profesionálně a s takovým dorážlým podkresem, ten hudební podkres mi hodně vadil, ale že někdo udělá takový film a že to bude barevnější, dramatičtější, prostě hollywoodštější než Gorův film. No a teďka ke každému takovému filmu je potřeba připoložit dvě otázky. Jedna, je tu řečeno něco, co je nového, co ještě nebylo řečeno? A za druhé, není-li tady řečeno něco, co jsme neviděli a neříkali už před 10 lety, je to tentokrát řečeno lépe. Je to řečeno tak, že tentokrát lidi uslyší, že na to půjdou. A nebo na to bude zase chodit ta skupinka přesvědčených, kteří rádi chodí na filmy, ve kterých se dovědí, že věci se mají opravdu tak špatně, jak oni pevně věří. Mimochodem, já jsem jeden z nich. Ale teďka přece jde o to, aby na ty filmy začali chodit ne ti to aficionados, ale právě, samozřejmě, náš pan prezident na ten film nikdy nepůjde. Ale je tu veliká střední vrstva lidí, kteří nejsou ani přesvědčení zastánci změny životního stylu, ani, já nevím, co bych nazval ten druhý pol, ale byl ještě jeden takový krásný příklad. Byl to pan prezident Mbeki z Jižní Afriky, který zase prohlásil, že celá věda se mýlí a AIDS nemá nic společného s HIV, je to následek podvýživy. A protože byl prezident, tak to opakoval proti celému světu. Říkal, jsou tady dvě školy. Jedna, to jsou všichni ostatní, která si myslí, že je to HIV. Druhá, která si myslí, že je to podvýživa, to jsem já. Máme to tady u nás taky trochu obměněné. A teďka jde o to, jak podchytit tu střední skupinu. Lidí, kteří, dávám takový na to pěkný příklad, rozdělte lidi na tři druhy. Jsou lidé, kteří jdou kolem výkladní skříně, vyní v ní krásné, drahé hodinky, primky. A ani by je nenapadlo rozbít tu výkladní skříň a ukrást je, ačkoliv primky jsou drahocené a už se nevyrábějí a díky tomu, že mám už je jenom proto, že jsem si nakoupil do zásoby. Ale potom je druhá skupina lidí, kteří, když vidí tu výkladní skříň a tam jsou ty krásné primky, tak vemou cihlu a ty primky ukradnou. Ale podle sociologů asi 70% lidí patří do třetí skupiny, která sama by nikdy nerozbila výkladní skříň, ale když už je rozbitá, tak si tam šáhne a ty hodinky si vezme. Teďka jde o to, jak oslovit tuto střední skupinu. A otázka k tomuto filmu jako filmu by pro mě byla především, podařilo se tomuto filmu lépe informovat a lépe oslovit, lépe přitáhnout právě tu střední skupinu diváků. Tak to bylo k té první otázce. A ta druhá otázka?
Ohledně toho pesimismu nebo optimismu. A
na to bych řekl...
Ve světle těch...
Ano, chápu. Na to bych odpověděl docela jasně. Mimochodem, původní význam slova optimismus. Optimista je někdo, kdo si myslí, že toto je nejlepší ze všech možných světů. Takže Leibniz byl optimista. A že už se nemůže, že prostě tento svět je tak dokonalý, že už lepší být nemůže. Pán Bůh ho stvořil a prostě líp už to ne. To je optimista. A pesimista je někdo, kdo si myslí, že toto není nejlepší svět a že by mohlo být lépe, lépe. Takže v našem užívání se to slovo úplně obrátilo. A protože se obrátilo, tak ho můžeme rovnou zahodit. Protože je to slovo velice zavádějící a neužitečné. Týká se předvídání budoucnosti, ale budoucnost není předvídatelná. Mohou být zvraty, které všechno zvrátí velice rychle. Kdybych já založil své jednání na tom, jak bude vypadat svět za 5 let, zkuste to někdy založit své manželství na základě toho, co si myslíte ten druhý, jak ten druhý bude vypadat po 5 letech. Bude to katastrofa. My nemůžeme jednat na základě toho, jestli to dopadne dobře nebo dopadne špatně. Jenom na základě toho, co je dobré, co je naší povinností dnes a jak to dopadne, tak to je v rukou, chcete-li božích, nebo jestli chcete historické nutnosti nebo hegelské dialektiky. Ale to není moje odpovědnost. Tudíž nemohu být ani optimista, ani pesimista. Ale myslím si, že tu mám určitou povinnost. A na závěr ještě jednu takovou poznámečku, potom už budu ticho. Pamatujete si, teď mi vypadávají jména, Abbé Dobrovský. Zatím jednou přišli a ptali se ho, pane Dobrovský, Vy si opravdu myslíte, že ta čeština samozřejmě, ale se v dočke za, protože tehdy se jak nemluvilo. Myslíte si opravdu, že ta čeština, že je možné ji ještě vzkřísit? On si to nemyslel. Byl přesvědčen, že čeština už je nevzkřísitelná, že je to umírající jazyk, ale odpověděl na tu otázku. Byť bych byl třeba národa cikánského a jeho poslední potomek, vynasnažil bych se, aby po národu mém jasná vzpomínka zůstala. A to myslím, že ta odpověď na vaši otázku. Ne, jak to dopadne, o to se stará Pán Bůh. Ale vynasnažím se, aby po nás budoucí generace, jestli nějaké vůbec budou, řeknou, dělali to dobře. Končím. Hou.
Tak a teď je prostor pro vaše dotazy. Vlastně se, ať vás vidím. Pokud zatím nemáte dotazy, tak si je rozmýšlejte a položím nějaký svůj. Já bych se chtěl zeptat, tam v tom filmu vlastně se objevila taková jedna filozofická otázka, zda jsme součástí přírody a pokud ano, jak vlastně došlo k tomu porušení rovnováhy mezi námi a přírodou. A z toho ještě vyplývající další otázka, která je mnohem spíš náboženská, má ten člověk nějakou zvláštní úlohu ve vesmíru nebo je rovný s těmi ostatními bytostmi, živými bytostmi na světě, nebo je ten člověk nějak výjimečný v tom svém, řekněme, úkolu nebo poslání, které má. Tak.
Již dlouho jsem mluvil. Je na čase, aby to dělal někdo jiný.
No, myslím, že výjimečná samozřejmě je. To nepopírá, že jsme součástí přírody. Jako výjimečná je v tom, co Heidegger říká, že smyslem lidské existence je starost. V tom smyslu určitě výjimeční jsme, protože smyslem ostatních tvorů není starost. Ta by měla být naše. A ovšem vzhledem k tomu úkolu také říká, že lidská existence je zprvu a ponejvíce upadlá. Že vlastně tohoto úkolu se musíme jako lidská existence teprve chopit. To je asi ta výjimečnost, kterou bych řekl, vidím na té filozofické rovině, to náboženství jistě ano, protože je to jsme vlastně jistí partneři toho stvořitele v tom, že s mužem a může on s námi o tom jíst dialog, o tom smyslu života, o tom, jak se máme chovat na té zemi.
A myslím, že to není tak otázka filozofická, jako otázka definice. Jenom tím, že si vytvoříme definici přírody jako takový květináč, který máme v našem lidském obýváku, může někoho napadnout, že nejsme součástí přírody. Tak to je otázka definice. Jsme součástí přírody. No a potom, protože každý živočišný druh je jiný, můžeme si položit otázku, co jsou zvláštnosti tohoto živočišného druhu. A Heidegger citovat nebudu, pro lidi jeho politických přesvědčení moc užitku nemám, ale poukážu na to, že jsme živočišný druh, který si dovede představit to, co není. Na rozdíl od ostatních živočišných druhů, já žiju ve světě, ve kterém není jenom to, co je skutečné, ale také to, co já si představuji. Takže se mohu podívat na tamtu sklenici a mohu si vedle ní vymyslet, děkuji, páni, ta píše. A mohu si vedle ní představit sklenici vodky. No ale podívejte se, tím se stávám svobodnou bytostí. Protože předtím se mohl jenom pít tuto vodu. Teďka si mohu říct, kterou volím. Volím tu již dnes skutečnou vodu, anebo počkám na tu za půl hodiny skutečnou vodku. To je takový naivní příklad. Ale tím, že si dovedu představit to, co není, se stávám svobodným. Ale tím, že se stávám svobodným, se také stávám odpovědným. Už nemohu říct, nemohl jsem jinak. Matka příroda mě k tomu vedla. Už musím říct, já jsem odpovědný. A tak bych na to asi odpověděl.
Tak už vidím první dotazy. Je tady někdo, kdo vezme mikrofon?
Jestli si umí něco představit nebo neumí. My rozumíme zvířecí řeči. Já si myslím, že právě jsme moc pyšní. Jako tohle nás staví vedle té planety, že vlastně díky tomuhle my ničíme. A já bych to viděla třeba jako i začátky křesťanství, že nám nakecali, jako že jsme páni tvorstva.
A nejde mi o to, jde mi jenom o to určit, které jsou zvláštnosti tohoto živočišného druhu. Ty nemusí být nutně pozitivní. Ale hledám, každý živočišný druh má některé schopnosti, které jiné druhy nemají. A já se snažím určit, co jsou tyto lidské schopnosti.
No, to já jako nenapadám vás osobně, ale...
A prosím, napadejte, už se to stalo mnohokrát. Se tomu dodat.
Tak viděl jsem vzadu zvednutou ruku, prosil mikrofon tam vzadu.
Vy jste se ptal před chvilkou, kdy došlo vlastně k tomu odtržení člověka od přírody, ale já myslím, že to odtržení provází celý lidský rod už od počátku jeho vzniku. Jakmile si člověk osvojil určité schopnosti, aby teda měl navrch nad ostatními živočichy, tak to využíval. Lidé před 10 000 roky pravděpodobně přispěli k tomu, že vyhubili velké savce. Některé velké savce na konci poslední doby ledové. To je velmi pravděpodobné. Před 5 000 roky v době neolitu masivním kácením lesů poprvé vlastně přispěli k rozsáhlým změnám přírody. Tyto změny probíhaly i dál, teda postupně v lidské historii, ve středověku během kolonizací ve střední Evropě se kácely lesy nesrovnatelně větším způsobem, než jak tomu probíhá, jak k tomu dochází dnes na naší planetě. Takže já nechápu, proč by dnes měl člověk měnit svoje chování, tak jak to bylo v tom filmu v závěru navrhováno, nebo jak jsou diváci vyzýváni, když to nikdy člověk během celé své historie nedělal. Takže to je velice naivní představa, že by najednou se chování lidského tvora mělo změnit tak, aby došlo k nějaké změně k lepšímu.
No, samozřejmě, že člověk je součástí přírody, jak bylo řečeno, a tudíž si tam tu svou niku taky dělá. Každý živočich, který žije, tak vlastně tím, že jsou pro něj potravou buď jiná zvířata nebo rostliny, tak zasahuje do toho ekosystému. A teď jde o to, jestli ten jeho podíl vlastně na tom ekosystému se vyrovná a je v něm vlastně tou částí, která se s tím působením vlastně neničí ten ekosystém, ale mění ho a mění tam jinak, ale rovnováhu. A dá se říct, že ta rovnováha skutečně tím zemědělstvím, samozřejmě na jiných místech světa jinak mohla být porušená, patrně byla vlastně porušená vlastně na tom předním východě a v severní Africe, protože si ty lidi nemohli tu korekci udělat. Tam byla velmi plíživá změna klimatu tím, jak ustupoval ledovec a za vlastně dobu života jedné generace to nešlo postřehnout. Nemohli měnit. A když to my jsme tady žili v mírném pásmu, které je prostě jaksi daleko stabilnější. A musím říct, že vlastně zemědělská činnost až někde do konce takového poloviny 19. století tady neustále zvyšovala biodiverzitu a tím zvyšovala, přestože se vlastně se živili na tom ekosystému, tak zvyšovala jeho stabilitu tímto. To je vždycky o té rovnováze. Potom, když se to potom překročí, vlastně ta mez, tak se to samozřejmě, když se přemnoží jeden druh vlastně v rámci toho ekosystému, tak nastane vlastně jeho hroucení, protože se poruší rovnováha. A my jsme vlastně tu rovnováhu porušili. Někde zhruba kolem poloviny 19. století a od té doby vlastně se to děje na úkor vlastně životnosti planetárního ekosystému. To je třeba si jako uvědomit v té věci. To ne, že by člověk jaksi se neživil, samozřejmě se živil, je to jako každý jiný tvor a to je prostě plán života, že vůbec ten smysl, že vlastně zvítězil nad tou smrtí tím, že ji zapojil vlastně do sebe, do toho koloběhu planetárním ekosystému, tím vlastně umožnil vůbec existuje život. Ale jako říkat, člověk se choval vždycky k tomu, že prostě něco snět a svou prací se přičinilo to, aby měl co jíst, to je vlastnost všech živých organismů. To není nic, co by nás jako diskvalifikovalo jako nějaké ničitele přírody. Nás to diskvalifikuje ve chvíli, kdy vlastně žijem nad poměry, abych tak řekl, že žijem nad poměry toho ekosystému.
Není mi než souhlasit.
Tak hlašte se. Tam prosím mikrofon.
Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli už nějaký chytrý hlavy spočítali, kolik nás může maximálně tady být na té planetě.
Jedna ta odpověď padla tady ve filmu. A obyčejně ten výpočet je 500 000 000 pohodově, 1 000 000 000 únosně a maximálně 2 000 000 000 svědomým úsilím o omezování té lidské stopy na Zemi. Tak na to ty odpovědi jsou celkem jednoznačné. Momentálně nás je 6,4 miliard a počítá se s růstem až do 12.
A jestli ještě můžu druhou otázku k tomu, jak to teda udělat, aby nás bylo třikrát méně?
Předávám!
Sociální inženýrství není. Tak jako, když to vezmete s rovnováhy populací, tak je to v podstatě dáno logicky tak, jak se to vidíme vždycky v přírodě, když dojde k porušení vlastně rovnováhy a přemnožení jednoho druhu. Má to za následek vlastně potlačení několika dalších druhů, což se děje, bylo to tady mnohokrát řečeno, vymírání v podstatě 55 druhů vyšších organismů ročně a kolem tisíce všech, když do toho počítáme ty nižší formy života. Takže to jsou jasný dopady vlastně toho přemnožení jednoho druhu. Ale samozřejmě, že to má potom za následek, když to víme, jak je to v těch ekosystémech, že se potom musí se zredukuje vlastně i ten přemnožený druh, protože nemá co jíst, jako se stáhne. Ta příroda se neptá, jak se to udělá. Udělá se to tím, že v podstatě nebudou mít co jíst. Jako jsou to věci, nebo vědomě omezejí svoje další rozmnožování. Když se to jsou zajímavé studie od nějakých hub nebo nějakých kolonií bakterií, které podstatě, když je pěstujete na petričce, bylo zjištěno hrozně zajímavý, že oni se množejí, žerou a potom nějakým způsobem zjištějí, kolik toho tam je, tak aby mohli přežít jako dlouho, tak se jako stahnou, nemnožejí se v podstatě a udržuje se tam potom třeba velmi dlouho ještě jedna malá kolonie, která prostě dožírá ty zbytky. V podstatě ta strategie toho života je vždycky v různých těch formách, organizacích jiná. Jsou samozřejmě, víme, jako studie od ptáků, které samozřejmě, když jsou přímo závisí na nějakým živočišním druhu, tak jako predátoři, tak se samozřejmě jejich počet řídí tím, co mají jíst. Dneska na Šumavě se všichni jako medějí, že tam máme datlíka tříprstýho, protože on se samozřejmě je to vzácný pták, protože on je specialista a žere jenom toho kůrovce. Když se kůrovec přemnoží, tak tam máme tohoto chráněného druhu jako habaděj. Když bude zdravý ekosystém, tak ovšem tam jich bude pár, protože nebude ten kůrovec žrát lesy ve velkým. To jsou rozdíly, které na to reagují. Ale vedle toho jsou zase mořské kolonie ptáků, kde se zjišťuje, že jejich populace je skutečně dána ne přímo tím, že by hynuli, že mají nedostatek potravy, ale když se zmenšuje prostě objem ryb nějakým jiným mechanismem v tom moři, tak ta kolonie v podstatě má méně potomku. Prostě do jisté míry predikuje vlastně své schopnosti. Oni to nedělají rozumem, dělají to v podstatě instinktem, který mají zakonovaný, tak v podstatě ta redukce počtu lidí na Zemi neproběhne jiným způsobem, než které jsou známé vlastně z té živočišné říše. Buď si to uvědomíme a budeme mít méně dětí a méně potomků, že nastane redukce taková, která nastává ve vyspělém západním světě, že dva lidi mají jedno dítě a ty dva se vemou a mají zase jenom jedno dítě, takže v další generaci dochází k přirozené redukci. A nebo je to v podstatě potom katastrofické, že v podstatě nemají co jíst a umřou hlady. To je ta druhá horší varianta.
Já bych tomu jenom dodal toto. Ano, příroda má své mechanismy, kterými dokáže kontrolovat populace. A dovedu si představit, jak by to fungovalo v případě lidí. Ale myslím si, že ta otázka, která tu padla, jde dál. Ptáme se, jak bychom tohleto mohli udělat způsobem lidským v tom smyslu ohleduplným k morálním hodnotám, které jsme si sami stanovili. Nechceme to dělat třeba tím, že necháme vyhynout celé populace. Jeden dobrý způsob, který navrhoval, no jak on se ten člověk jmenoval, teďka mi vypadl, ten říkal, chcete snížit populaci v Africe, obežeňte Afriku ostatým drátem, nedovolte žádnou humanitární pomoc, ale poskytněte neomezenou pomoc ve formě zbraní a munice. Problém se vyřeší. Ale myslím si, že ta otázka, ta etická otázka, se kterou se potřebujeme potýkat, je, jak k tomu přistupovat, tak, abychom s úctou k lidským bytostem. A tady, myslím, teprve tápáme, že tu bude potřeba takových věcí spravedlnosti, alebo řekněme lidské solidarity. Kdybychom navýšili životní úroveň v třetím světě natolik, aby populace začaly klesat normálně, protože lidé nemají už pocit, že musí mít 7 dětí, aby měli někoho, kdo by o ně pečoval ve stáří. Sociální systémy pomáhají populacím. A kdybychom tohleto dělali, v podstatě bychom snížili blahobytnost toho severního západního světa. Mohla bych, že aby si lidé začali rozmýšlet, jestli chtějí mít to třetí dítě. Nevím, ale prostě to, myslím, je takové to šmátrání, které teďka potřebujeme provádět. Rozmyslit si, jsou lidsky přijatelné způsoby, jak redukovat populace.
Já si dovolím položit otázku, která mě napadá, když tady vůbec sedím a vidím ten film. Jaká je vlastně úroveň debaty o životním prostředí? Jaká je úroveň té debaty? Razime, ty jsi žil většinu času ve Spojených státech a máš dnes nějaké kontakty, nebo jezdíš tam, nebo vidíš, jak, co se tam děje. Něco se přeci jenom děje. Jdu do trafiky a dívám se, je tam na jedné straně Time, na druhé straně vedle toho Economist a vypadá to, jako kdyby se ty editoři těch časopisů domluvili, protože Time má na obálce nějakého medvěda na tající ledové kře, Economist má podobnou obálku a já si najednou říkám, že ty časopisy vypadají jako magazíny Greenpeace před 10 lety. A obsahem se vlastně tím tématem, jak o tom informují, tak se zase také neliší tak moc. Stalo se něco nebo ne?
Bohužel se ještě nestalo. Nedošlo k té katastrofě středního dosahu. A kdysi asi před 15 lety Ivan hovořil na tento námět, ale místo katastrofa středního dosahu, snad protože jsme o tom hovořili, řekl katastrofa středního doletu. A to se mi hrozně líbilo. A pořád čekám, že to udělá znovu, ale zatím ne. A podívejte se na ten... Ameriku jsem opustil v roce 1990. A můj kontakt na Ameriku je moje americká manželka, která sleduje velice pečlivě, co se tam děje na internetu. A každé ráno u snídaně dostanu americkou misku polévky a velký talíř americké politiky. Ale myslím si, že tadyhle ten film vám o tom něco naznačuje. Ano, Američané jsou přesvědčeni o tom, že ekologická akce je nutná, aby mohli zachovat svůj dnešní spotřební úroveň, svůj dnešní životní styl, aby mohli mít všechen ten přepich, všechno to plýtvání a hlavně všechny ty velikánské zisky. Tady jde o to, všimněte si, několikrát to tam zaznělo. Co potřebujeme udělat, aby nedošlo k poklesu konjunktury? Abychom zachovali, vytvořili se 3 miliony pracovních příležitostí, nebo co? A americké korporace zjišťují, že ekologie frčí a že si chtějí dál vydělávat, no tak budou muset hrát na tu ekologickou stranu. A tak vám nabídnou, že vám prodají hybridní auto, které sníží spotřebu benzínu a neřeknou vám, že spotřeba pohonných hmot představuje zhruba asi 40% škody, kterou napáchá individuální automobilová doprava. Zbytek je výroba, likvidace a externální ty vnější ceny provozu. Ale najednou máte pocit, že jezdíte ekologicky, protože pálíte 10% pohonných hmot z živočišných zdrojů a přitom ceny mouky stoupají, protože sucha v Austrálii vyřadili 20% světové produkce. Jak říkáme správně, small grains, obilniny, které nejsou kukuřice, ale ty drobné obilniny. Je na to nějaký název? A prostě 20% všech obilnin s výjimkou kukuřice a velkozrnných vyřadila sucha v Austrálii. A my přitom z toho nedostatkového zboží teďka vyrábíme pohonné hmoty, protože přece nechceme, aby došlo k poklesu automobilismu.
Také pálíme v kotlích elektráren ČEZu.
Ano.
Takže se dostáváme k další otázce, která mě hrozně zajímá v souvislosti se stavem té debaty u nás i v zahraničí. Vlastně od začátku jsou tu dva pohledy na věc. Jeden by mohl být symbolizován tou slavnou knihou Faktor 4, která říká, že vlastně s pomocí technologií a pomocí chytrého řešení a chytrého managementu si můžeme vlastně dovolit se stejnými zdroji až 4x větší spotřebu, anebo obráceně tu spotřebu, kterou dneska máme se čtvrtinou těch vstupů, energie a tak. A na druhé straně je tu vlastně hypotéza, že se musíme změnit my, že ty technologie nám nepomůžou, že pokud prostě se nezměníme, my nezmění se naše srdce, tak žádné převratné technologie nám nepomohou. Co si o tom myslíte?
Myslíš?
No to není tak buď a nebo. Když vezmeme vlastně tu otázku, kterou jsme tady naznačili, jestli je nás moc nebo málo na té zemi, tak to je samozřejmě taky relativní. To, myslím, že těch 500 miliardy, které bylo počítáno, je číslo, které může být vyšší. I s tím by se dalo říct jako pohodlným. Mám na mysli takovou nejdůležitější technologickou změnu, kterou bylo prostě zavedení výkonných odrůd pšenice a žita a změna zemědělské technologie. Cisterciáci na začátku 13. století přinesli do Evropy změnu agrární kultury, střídání jaž o zim úhor a spolu s výkonnýma odrůdama, tedy, kdy se vlastně to obyvatelstvo mohlo množit víc, protože najednou vlastně ze stejného množství obdělané půdy byl daleko větší zisk. A tam bylo to, jak tedy tou šlechtěním, tedy tehdejším výběrem těch odrůd, tak tedy tou změnou té technologie. To mělo potom za následku další kolonizaci toho vrcholného středověku, kdy se potom jsme se rozlezli do těch kopců tady, všech jsme přestali obývat jenom ty úrodní nížiny. To umožnilo. Samozřejmě, že nám některé technologie vlastně umožňují i dneska, jako pokročilé technologie nám umožňují vlastně, bych řekl, snížit ten náš dopad vlastně na životní prostředí a přitom vlastně svou výkonností nám nabídnou vlastně stejný komfort, který máme dneska mnohem, jak bych řekl, náročnější. To jistě ta cesta tady jde, ale na druhé straně, zase říkám, má to, podívejme zpátky, má to všechny ty meze, musíme vidět, jestli i s impactem té nové technologie nepřekročíme mez únosnosti toho území, který obýváme. To je vždycky v té věci, ale dnes není to tak buď, anebo. No. Je to, musíme toho uvažovat vlastně s tím, že některé technologie nám skutečně mohou pomoct. A, v podstatě vím, že je velká debata a sám s tím mám také jisté problémy, protože klasické šlechtění byla jedna věc, genová manipulace je druhá věc, ale na druhé straně třeba taková rýže, která byla vyšlechtěná, že jako GMO, tedy mutace, která roste v suších podmínkách, nemusí mít tolik vody, zabránila dalším hladomorům v Etiopii, když ji tam prostě Američani ji zavedli do kultury. A má to tam i tu výhodu, že tam žádná rostlina podobná nežije, že se to tam nemá s čím skřížit. Takže říkám, i tato technologie někdy může s nějakým opatrností a za určitých podmínek být tím přínosem, ale je to vždycky, právě uvádím, že to je vždycky o to, musíme vědět, jestli tím něco nepoškodíme dalšího, nebo jestli se vejdeme vlastně do únosnosti s tou novou technologií toho prostředí.
Já bych všechno podepsal a podtrhl, jenom bych k tomu dodal. A také potřebujeme myslet globálně, nestačí, že to bude fungovat v Evropě, v západní Evropě, tedy včetně u nás a ve Spojených státech. Jde o to, jak to, jak to, to, jaký to bude mít dopad na Indonésii, Afrika, to je katastrofa dneska, v Asii. Potřebujeme řešení. Třeba otázka polarizace populací mezi nesmírně bohatými a zoufale chudými. To je katastrofická. Tu nemůžeme řešit jenom tady, tu musíme řešit také celosvětově, jako vztah mezi zámožných zemí a chudých zemí. Jinak oni si to vyřeší po svém, jak to řeší teďka Číňani. Za cenu veliké ekologické katastrofy doženou a předženou Západ, jak říkal Nikita Sergejevič.
Já bych se ještě chtěl zeptat, hlaste se, prosím. Já vám tam pošlu hned mikrofon, ale ještě, než si ho vezmete, ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Není tenhle ten zápas o ta lidská srdce, o kterém ten film mluvil, nebo v té druhé části, vlastně něčím, co se objevuje třeba v náboženské tradici velice dlouho?
Ano, je to něco, co se selhalo v náboženské tradici už mnohokrát. A proto si myslím, že když to stavíme jako zápas o lidská srdce, tak je to předem prohrané. Je potřeba, lidé reagují racionálně, lidé nikdy nereagují nerozumně. Reagují rozumně podle svého pochopení určité situace. Je potřeba vytvořit situace, ve kterých je ekologické chování rozumné. A pak dojde k změně chování. Když budete čekat, až změníte srdce, tak proč si počkáte hrozně dlouho?
Tak zvedněte ty ruce, ať vás vidím. Takže mikrofon.
Tak, já bych se chtěla zeptat, vy jste zmínil geneticky upravené potraviny, tak já bych docela ráda věděla, znala váš názor na geneticky upravené plodiny, jestli by třeba eventuálně mohly být podle vašeho názoru prostředkem k potlačení hladomoru někde, nebo jestli by vůbec bylo vhodné to k tomu použít. Jako.
Tak ještě rovnou si poslechneme tu další otázku.
Já jsem vůbec nerozuměl.
Jestli geneticky modifikované potraviny, jaký je tak, náš názor na ně?
Já jsem předtím měla spíš jenom tak poznámku k tomu, jak jste tady naznačil ten rozpor mezi těma technologiemi a tím řešením toho srdce. Tak já si myslím, že je potřeba obojího a dělají to různý skupiny lidí a myslím, že to je tak dobře a je dobře, aby se to dělalo hodně a hodně obojího, protože něco se dá řešit nějakým způsobem u technologiema a když se ty technologie dobře rozvážejí, tak dobře se to promyslí, tak to může být užitečný. A na druhou stranu to srdce je taky potřeba. A myslím si, že třeba některé takové rádoby technologické řešení pak třeba můžou i pomoct tomu srdci. Protože když člověk začne přemýšlet o tom, co nakupuje, vybere si nějaký ekologicky šetrnější výrobek, tak pak se dostane dál, začne si získávat další informace o dalších ekologicky šetrnějších výrobcích, přečte si třeba nějakou knihu, dostane se k nějakým neziskovým organizacím a začne si všímat i dalších věcí. A třeba pak bude přemýšlet i a zase naopak, člověk, který má vztah ke krajině a k přírodě, se třeba dostane k technologiím, třeba taky ne, ale to je, že to myslím, že je dost propojený ta věc, jestli to, si to taky tak myslíte nebo ne.
Vypadá to, že jsme tady ta, přeci jenom zase ta skupinka přesvědčení. Takže ještě jednou ten první dotaz byl, co si myslíte o geneticky modifikovaných potravinách nebo organismech, jestli mohou zmírnit třeba hlad ve světě?
Toto není, technické aspekty tohoto problému prostě neovládám, není to můj obor, z organické chemie jsem málem propadl. A nakonec jsem prošel na čtyřku. A víckrát jsem nic nezapsal s chemií. Takže o tom hovořit nemohu. Ale obecně mohu poukázat na to, že když se podíváte na dějiny technologického rozvoje, největší katastrofy se vytvářejí tam, kdy lidé vědí hrozně málo, ale to hrozně málo je hrozně lákavé. A já se obávám, že v tomhletom oboru zatím víme hrozně málo a nemáme ponětí, jaké to může mít následky, a proto si myslím, že předběžná opatrnost velí pozor na to.
No, samozřejmě, já nemyslím, že se o šlechtění ví málo. Ta genetická manipulace samozřejmě vzešla z prohloubení znalostí o genetice, o tom, jak z klasického šlechtění, kde se vlastně potom jenom ty geny, které by byly potřeba vlastně k tomu, tak se dodávaly uměle nebo od jiného druhu rostliny, kde měly silnější projevení. A je to samozřejmě nebezpečný samozřejmě v těch výsledcích, že to může prostě zanést novou informaci, o které nevíme, co způsobí, to je jiná věc. A já bych řekl, že je to nebezpečný z jiného, protože to je vlastně taková jaksi sahání Bohu do řemesla. Když nám to ta příroda nabídne sama a v podstatě v tom šlechtění se skřížejí dvě odrůdy a něco vznikne z toho lepší, tak to je pořád ještě by se dalo říct proces přirozený. Tam, kde si potom už chcem jaksi pomoct ještě něčím navíc, tak je to vždycky už hraní si s ďáblem a je tam na místě veliká opatrnost. Já nemyslím si, že to je věc, která by se měla používat jako obecně a měla by se vlastně být to jako hlavní proud, ale říkám, je tady ten případ tý suchomilný rejže, která skutečně hladu zabránila. Je tady tohle je vždycky třeba vědět, že to může mít i tento aspekt, ale není a je potřeba vždycky vážit, jestli ta cesta vedle toho, že může přinést ty dobré věci, nemůže přinést jako více zlého. To je ta racionalita tady vlastně v tom přístupu musí být. Já si nemyslím, že to je jinak v jakýchkoliv jiných vědních oborech. Francis Bacon, který položil základy vlastně k moderní vědě, jako k novověký vědě, zároveň také vlastně napsal takovou populární knížku, jako Nová Atlantida, kde vlastně říkal, co ta věda vlastně všechno přinese krásného. A tahle ta věc jako genové manipulace to, a všechny ty problémy, s kterými se potýkáme, tam jsou krásně předpovězeny. Máme přísady do pokrmu, po kterých člověku narostou svaly a je silnější než kdykoliv jako předtím. A máme vlastně, zase můžeme rozebrat organismy a znovu je složit tak, že jsou si nepodobné původním, že rostou ve vodě místo na suchu a na suchu místo ve vodě a plodí několikrát ročně a můžeme učinit jako hodně plodnými a neplodnými. A tohleto všechno vlastně je předpovězeno v té vědě. Ta věda vlastně byla formulována, ta novověka, jako příruční vlastně nástroj k tomu, abychom se mohli lépe žít na této zemi. Bylo to odkoukáno samozřejmě od dál, ale v té vědě na tu vědu je s tímhle zároveň, když je jí prostě dáno do výjimku ta manipulativnost, tak je jí vlastně tím přištěno vlastně tou naší kulturou, taky ta etika, že musí vždycky myslet, co tou manipulací přinese. A v podstatě až na takové lidi, jako jsme viděli těch pár vědců, kteří mluvili v tomto filmu, si většina těch vědců tyto etické otázky toho, kam může dosáhnout, vlastně jejich činnost neklade. Tady, když se mluvilo o těch předpokladech jiných, si myslím, že ta společnost přeci jenom něco v tom myšlení a v tom jako v takovém tom nároku vytvářet musí. Musí vlastně vytvářet jaksi etické nároky na lidi, kteří něco reprezentují. Reprezentují nejenom tedy v tom běžném, že je to politická reprezentace, kde, jak víte, to vypadá docela tristně, ale i na ty lidi, kteří vlastně pro nás dělají víc, jako to jsou ty vědci, jejichž výsledky prostě přecházejí jako technologie vlastně do našeho života. Tak tam ten tlak na to, aby tohle vlastně bylo podřízeno etice, ten musí být daleko silnější, než byl dřív, a on naopak vlastně spíše oslabuje. To ještě to 19. století a ještě to 18. století tyhle věci ctili jako daleko víc. Tady si myslím, že jako všichni, jako společnost máme jaksi dluh a musíme vlastně na všechny ty lidi tlačit větší odpovědnosti a tedy k etice vlastně jejich činnosti.
Ale otázka zní také, jestliže by ta rizika byla příliš velká a montovali bychom se skutečně do něčeho, co by nás mohlo zničit, jestli to nakonec stejně neuděláme, jestli to nakonec člověk vždycky neudělal, jestli to není ta pandořina skřínka, kterou člověk nakonec vždycky otevře, protože ho prostě jednoduše zajímá, jak to funguje.
Co na to mohu odpovědět? Tak říká, že jestli nakonec to člověk stejně musí udělat. Na to už jsem odpovídal. Je to možné, ale zatím se musím snažit, aby tomu tak nebylo. A možná se to nepovede.
Tak já nevím, kolik máme času. Nějaké pokyny z režie nejsou. Ale v každém případě jsme tady pro vás, takže hlaste se a...
Můžu teda ještě jeden ten dotaz, a já bych se zeptal rád pana profesora na jeho pohled, jestli by mohl nějak zhodnotit, kolik se toho dělá v Americe pro tu ekologii a kolik u nás se dělá pro tu ekologii, protože náš učitel, přednášející, byl v New Yorku na kongresu právě týkající se ekologie, a když byl v parku, tak tam nenašel ani kontejner na plasty, když chtěl vyhodit plastovou láhev, a když to donesl do toho kongresového centra, tak tam ho nechtěli pustit, jelikož si myslí, že donáší nějakou zbraň biologickou, nebo já nevím, že ho prostě prohledávali. Tak jestli by to mohlo nějak zhodnotit, jestli se tam v té Americe to nepřehání, nebo kolik se tam toho dělá pro tu ekologii a kolik u nás v republice?
A porovnávat bych nerad. Je psáno, že všechna porovnání jsou zapáchají. Citát z Bible. Co mohu říct je, že Amerika je země mód a prošla jednou dobou ekologické módy. Ekologie frčela, ale módy přecházejí. Ekologie frčela za Cartera, no ale potom přišel Reagan a přišla jiná móda. A ve které fázi je to teď? Myslím, vím, že Bush odboural celkem všechno, co až do jeho dob bylo, co se dokázalo v ochraně přírody. Například povolil těžbu v národních parcích, odstranil omezení na vypouštění škodlivin z továrních komínů, na to prostě dal plošnou výjimku. Takže tam opravdu to ubylo. Porovnával by to velice těžko. Konec konců, Amerika je přece jenom světa díl. Ono to není tak velké jako Rusko, ale má to 5 časových zón a takový aspoň 8 kulturních oblastí, které jsou jedna od druhé aspoň tak rozdílné jako jednotlivé evropské země. Takže mluvit celkově o Americe bych se netroufal. Může někdo informovanější?
Spolehali jsme na tebe.
Selhal jsem.
Tak další otázky. Tady mikrofon dopředu a pak tady do první řady, prosím.
Já si chtěla zeptat, vlastně existují dva pohledy, jak vlastně vnímat nějakou ekologickou odpovědnost vůči planetě. A jedna je prostě, že se to má vnímat třeba jako celek, jako všechno. Nebo ta druhá je, že se to dělí na nějakých 10 částí, jako je Severní Amerika, Západní Evropa, Evropské společenství, tak kterým vy jste vlastně víc naklonění, jestli si myslíte, že by se to mělo dělat na těch 10 částí, které jsou vlastně v vzájemném vztahu a vzájemně se vlastně se ovlivňují, nebo jako celek to vnímat a brát to prostě podle toho. Tak.
Ekologická odpovědnost, jestli máme brát planetu globálně jako celek, nebo jestli máme přistupovat k různým částem té planety s různým zřetelem.
Myslit globálně.
Ivane, blízko mikrofon.
Ano. No, jestli mohu, to je, jak, jestli máme mít na mysli vlastně, když třeba s nějakým výrobkem berem, tak jakým způsobem je vyráběn vlastně v tom místě světa, tak to samozřejmě musíme brát ten ohled jako i na ty ostatní. Jinak se samozřejmě musíme koukat na to, co je bezprostředně u nás. Jako to, co my můžeme ovlivnit a to, co svou činností působíme, tam bych řekl, že je ten ohled musí být největší. A to samozřejmě ovšem je vždycky dáno únosností toho území. My si přeci jenom tady můžeme v tom mírném pásmu lecos dovolit a ono se nic nestane, protože tam vlastně ta pufrační schopnost toho území je v některých ohledech jako vysoká. Jako směrem na jih od nás a na sever od nás jsou všechny ty ekosystémy daleko citlivější. Jako ty zásahy, jako které běžně děláme, si tam v podstatě ty lidi dovolit nemůžou. A pokud si je dovolí, tak to má katastrofální následky. Tady, jak říkává s oblibou pan prezident při jarní vycházce, jako příroda si pomáhá sama, ono to platí, ale platí to o tom mírném pásmu na rozhraní kontinentálního a přímořského prostředí. My žijeme opravdu v pásmu země, která se pohybuje momentálně, je to nejpříznivější vlastně klima a máme tady nejstabilnější ekosystémy, jako žijeme opravdu v požehnaném pásmu země. Takže ono nám ta země tady toho hodně toleruje. Ale my si musíme být vědomi toho, že tuto toleranci nesmíme překročit, ale stejně se chovat nemůžeme jinde. To je jako, co si můžeme dovolit, my tady si nemůžou dovolit už třeba na sever od nás a na jih od nás. To je třeba jako vědět, že ta únosnost je vždycky lokální, ta není globální. To je třeba vědět.
Razi zvoní ti nějaký budíček asi.
Nevím co, ale nemyslím, že to zvoní na mě, ale něco zvoní. Já
už to skončilo. Vyčerpali jsme tu otázku vaší, nebo jsme se minuli? To neznělo moc přesvědčivě.
Možná je to daný tím, že já špatně slyším. Já mám na sluchátka a oni mě to stejně mě všechno nevemo.
Zde jsem plně zaměstnán mobilem.
Takže tady dotaz vepředu.
Dobrý večer. Já bych měl dvě věci. Jednak, jestli se vám ten film nezdal příliš jako agitka, taková jako výplach mozku. Mně skoro přišlo, že jo, protože to fakt bylo jako jenom tlačit ty data a ty názory těch vědců. A věřím, že spoustu lidí tady v sále to nějak jako neurazilo. Ale kdyby tady seděl, já nevím, Petr Mach, Cepu, nebo pan Klaus, nebo někdo, tak by to smetli ze stolu, jakože to je jenom agitka, jenom jako ideologie. A druhá potom věc, jestli si myslíte, že může fungovat něco jako trvale udržitelná spotřeba. Hodně se o tom mluví v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem, že je potřeba tu spotřebu nějak udržet jako na té udržitelné rovině. Já jsem nedávno byl na tiskovce firmy Henkel, kde jejich nějak jako lídři velmi zasvěceně hovořili o tom, co je to trvale udržitelný rozvoj. Věděli o tom velmi hodně. A skutečně to, co tam tvrdili, pokud je to pravda, tak ta firma je ekologická prostě až na půdu. Myslíte, že v tomhle je taky cesta, že prostě průmysl si řekne, pojďme to teda dělat tak, aby to bylo trvale udržitelné. Nemusíme tu planetu zhuntovat, stačí prostě z ní brát jenom tolik, kolik potřebujeme a budeme prostě vyrábět prací prášky z palmového oleje a nebudeme používat žádnou ropu na to.
Je to čistě reklamní iluze, nevěřte tomu ani na minutu. A zásadně, vy jste se ptal, co je to trvale udržitelný rozvoj. Contradictio in adjecto. Je to zásadní protimluv. Rozvoj znamená expanze. Trvale udržitelný znamená stabilní. Trvale udržitelný život, ano, o tom se dá mluvit. Ale trvale udržitelný rozvoj, to prostě je kontradikt, to je protimluv. Tak tomu bych vůbec nevěřil. Pokud se týče reklamních akcí, ano, firmy se budou snažit vytvořit reklamu, třeba Shell, to petrolejáři, co ty mají za krásné reklamy o tom medvědi na kře ledové a co ještě. To oni umějí. Ale hledal bych, kde se mění. Pokud budu trvat na tom, že musím užívat víc mýdlových prášků, že musím mít prádlo ještě bělejší, expanze a udržitelnost se vylučují. To je taková, žil jsem v zemi reklamy, tak se k tomu stavím tak trochu cynicky.
Jestli dovolíte, já bych vám jakoby oponoval v tom, jak jste popsal trvalý udržitelný rozvoj. Já jsem studentem pana Rindy a on rozvoj vykládá tak, jako, že nejde o to expandovat a čím dál tím víc, ale jde o rozvoj ve smyslu jako rozvíjet lidskou společnost, kvalitu života. A to mám pocit, že jde dělat udržitelně a konec konců se to nějak jako nevylučuje s tím trvalý udržitelným životem, akorát se tomu jako v té naší společnosti říká jinak, jako v té globální, že je to hodně anglický termín. A mám pocit, že to je zajímavá ideologie, která by mohla mít budoucnost, nebo jako mohla by pomoct lidem se s tím nějak vypořádat. Jenom v tom nesedí ta spotřeba. Jo. Je prostě, když firma mluví o trvalé udržitelné spotřebě, tak to se mi jako kroutí palce v botách.
A já bych řekl, pana, on je teďka docent, ne? Docenta Rindu, nebo tady doktora Rindu. Je to můj bývalý doktorant, takže o tomhle jsme se přeli. A já bych jenom řekl, ano, jestliže rozvoj neznamená rozvoj, ale znamená to kultivace nebo sociální spravedlnost ve třetím světě, výchovné systémy v České republice, že se děti budou konečně učit nejenom číst a psát, ale dokonce dělat interpunkci. Tak fajn, ale prosím vás, pak tomu říkejme nějak jinak. To je, souhlasím s vámi, ale moje námitka je proti užít. A to je námitka, kterou jsem už probíral i s Lindou. Je to námitka proti užívání pojmu rozvoj, protože vím, že to se potom stane tím trojským koněm. Schválíme rozvoj s představou, že to znamená jedno. A oni nám potom řeknou, no ale přece rozvoj znamená něco jiného. A už v tom jedem. Ale není to podstatný rozdíl, je to o slovech.
Já bych se pokusil odpovědět na tu vaši první část otázky, jestli to nebyla agitka. No, nutně byla. To je úplně každý film. Já v 60. letech, když jsem studoval, tak jsme měli profesora Rošulka a on nás učil marxistickou filozofii. A my jsme se na to tvářili, samozřejmě kyselé, já jsem byl na škole, kde byli sami synci kulaků, takže to bylo takové, jak se hovořit o marxismu, divné, ale on nám říkal, hejte se, podívejte se na to něco. To, neberte to na lehkou váhu. Vemte si třeba takovou věc, Co se tím říká, když Lenin říká, protože myslím, že to je jako heslo, které se píše někde, ale rozeberte si to, co to je, když Lenin řekne, ze všech umění je pro nás nejdůležitější film. A já jsem to pochopil. Dodneska nemám televizi a pohyblivé obrázky nemám rád. Je to ošklivá iluze. A je to vždycky, vlastně jenom ukázání jistého výseku, který vás má vlastně o něčem informovat, tedy vnitřně proměnit. A takže si pouštím jenom to, co chci k srdci. Ke všemu, co dostávám vlastně v pohyblivých obrázcích, od té doby přistupuju k tomu, že to je to, co mě se mě snaží něco říct. A takže zkoumám, vím, že to je manipulace, a zkoumám, jestli v té manipulaci je racionální jádro, s kterým se mohu ztotožnit, nebo jestli ho můžu odmítnout. To je prostě princip reklamy a všeho vlastně je, že vás chtějí tím ukázat nějaký výsek s výkladem. A to je to, co musíte udělat, musíte to analyzovat, jestli ten výklad, který k tomu je, je racionální a je přijatelný, a to, co vám vlastně touto formou říkají, je to, co, s čím můžete souhlasit, nenechat se jako do toho vtáhnout. To je základní věc. Já si myslím, že v té informační společnosti ta ekologie mnoho jiných šancí nemá. Jako vždycky se všichni rozčilovali na ty bezouškovy pořady, nedej se, že je v ní spousta nepravd, a v tom jsem říkal, v každém filmu, v každý záběru je spousta nepravd. Ale v té informační válce, která se vede, potřebujeme ten televizní blesk, aby jsme tam se ty naše věci vlastně někam k lidem dostávali. To je vždycky agitka, i když je to nejméně schovaný. Ještě vám řeknu takovou věc, že dokonce to, co nepůsobí jako agitka, je mnohdy ještě jaksi působivější. V době, když jsem se vrátil z vězení, akorát probíhaly procesy s plastikama a novým. A já jsem v té době, když jsem se vrátil z vězení, jsem dělal závozníka. A v garážích ráno, když tam dávají to kafe, než se vyjede, tak si tam diskutovali o tom, co viděli v té televizi, a říkali, no jo, oni to byli takový a oni používají prostý slova, jako ten Karásek, že tam zpívá vlastně v těch písničkách a v tom. A tak jsem jim prostě chvíli poslouchal, protože jsem říkal, chlapi, poslouchejte, co tady říkáte. Teď to hovno je to nejslušnější slovo, které tady používáte. Se tak zarazili a říkali, no máš pravdu, ten bolšivík nás zase dostal. A bylo to vlastně jenom to, že ten v tom pořadu říkali, oni tady byli, tady zpívali, tady fetovali a používali tam slova, byl to takový jakoby pozitivní komentář, který v závěru udělal. Ten, který se zdál, že je nejméně manipulativní, je právě pro ten charakter vlastně těch pohyblivých obrázků je nejvíce manipulativní. To si jako vždycky uvědomte, že možná to, co se vám jako jeví, jako jasná manipulace, je to, co se vydává nejvíc jako v té věci. Co se vydává v tom, ano, je to manipulace, ale přečtěte si, co je za tou manipulací.
Já si teda dovolím namítnout, vzpomínám si na rozhovor, který jsme dělali s Jacquesem Cousteau, když tady byl v Praze, a padlo taky, co si myslí o televizi. A on říkal, no televize může být ta nejhorší věc, ale také ta nejlepší věc. A proto já dělám filmy o přírodě. A já bych se ale chtěl v téhle souvislosti zeptat, taky mě to celou dobu napadalo, když jsem na tenhle film koukal. My jsme vlastně zorganizovali nějaký festival o filmech s tematikou klimatu a několik těch filmů jsme tady pustili a najednou já vidím, že ty filmy jsou strašně stejné. Že říkají stejné věci, které jsem slyšel poprvé před 20, možná 25 lety. A já si nejsem úplně jistý, jestli když bychom tenhle festival zopakovali za rok, jestli ty filmy, které tady za rok pustíme, jestli budou o moc jiné. Mám pocit, že se to daří festivalu Jeden svět, který se z toho původního festivalu o lidských právech najednou jakoby rozrostl, rozkročil do takového většího tématu o bolestech, které trápí tuhle planetu. A nejsem si právě jistý, jestli by se to povedlo u tohohle festivalu. Co si myslíte o těch úloze, teda těch filmů?
Nevím, co bych na to odpověděl, jenom bych pozměnil tu původní otázku, už nevím, o to, odkud přišla. Ne, je to agitka nebo ne? Řekněme ano. Ale je to účinná agitka? Je to agitka, která by někoho přesvědčila? Která by ho informovala? A nebo je to agitka, která odrazuje? Mně osobně tento film spíš odrazuje.
Já na pořadí obrázky nejsem.
Takže já nevím teď, kolik je hodin, jestli máme ještě...
Skoro půlnoc.
No ne, tak musíme asi...
Za 27 minut půlnoc.
To není možný. Takže poslední otázka. Nějak musíme ukončit ten večer. Já bych správně jako moderátor měl mít připraveno nějaký chyták, aby to tak jako vyznělo moudře. Nemáte nikdo otázku, tak výborně, tady se hlásí.
Tak už tady zaznělo, že vlastně my, co tady sedíme, tak jsme všichni ti přesvědčení a bavíme se mezi sebou a vlastně se docela shodneme. Ale myslím si, že každý máme tak nějaký zážitek s tím, jak pak působíme na lidi vně té naší společnosti, co se sešla tady. Nemáte třeba nějaký návod, jak na ty lidi působit tak, abychom těch 70%, o kterých mluvil profesor Kohák, přesvědčili, a přitom nepůsobili jako posedlí moralizátoři, popřípadě lidi, kteří dělají zase jenom nějakou další agitku? Jak to udělat prostě zajímavě a pravdivě?
Tak děláme kolečko.
A já bych řekl především, nesnažit se lidi posunout víc, než jsou připraveni se posunout. Čili agitují po malých kručcích. Tento film mlátí klackem přes hlavu. Co s tím? Gor už je v tomhle tom lepší. A řekl bych, když jdu na fotbal, to není zrovna ekologické publikum, tak mohu se svými sousedy hovořit o ekologii, ale jenom o ekologii jeden stupínek nad úrovní, kterou oni jsou zvyklí vnímat. A tak u každého publika vycítit, kde je ten jejich práh, schopnosti, a jít jenom jeden kluček nad to. Když uděláte dva, tak si je ztratíte.
No, já jsem trošku skeptičtější na to, že o tom rozhoduje těch 70% lidí. Ta odpovědnost velká leží na intelektuálech a na politické reprezentaci společnosti. Na tom, jak se věci udělají. Já si myslím, že vlastně v jisté chvíli, když se to dalo a udělali jsme vlastně těch základních 13 zákonů na ochranu životního prostředí, tak se tím vlastně předurčilo vlastně jistý hřiště na příštích 20 let. A v podstatě na to jsme se skutečně neptali 70% lidí, jestli to chtějí nebo nechtějí. V podstatě jsme jim to, musím někdy říct, i manipulativním způsobem vnutili, že tento právní řád tady je. Ta odpovědnost vlastně těch, kteří mohou a kteří to mají vytvářet, té politické reprezentace, která to má přijmout a prosazovat, ta je veliká a ta vytváří to prostředí, v kterém se potom může těch 70% chovat slušně, kdy je tedy to, ta výloha Razimova, kdy je ta výloha celá. A oni tedy nejdou a ty hodinky nekradou. No, v podstatě ta odpovědnost je skutečně na elitách. to jako opravdu je, ať je to tedy reprezentace politická nebo intelektuální, ta odpovědnost na nich je a na ně se musí tlačit především. To já bych řekl, že je ta první cílová skupina. Samozřejmě, že pro přijetí toho, že ta, je tak 70% důležitých, ale nejdůležitější jsou ty elity, které to mají v ruce, které o tom rozhodují, které vymýšlejí technologie, které prostě uvažují o životě, umění, kultura, spisovatelé, všichni ty, kteří aktivně vytvářejí ten kulturní vzor, který je potom žitej těma 70%.
Vidím, že se razím tváříte, tak nesouhlasně, že ti ještě podám mikrofon naposled.
Já bych jenom připomněl, že tehdy na počátku 90. let ve všech sondách veřejného mínění nad 80% lidí považovalo ekologii za nejdůležitější problém a nejméně tolik procent bylo přesvědčeno, že je potřeba změny. A když máš ovzduší, kde lidé chtějí změnu a považují, že ekologická změna je důležitá, potom i když se jich neptáš, tak přeci jenom pracuješ, jdeš s lidem. A já prostě nemám rád elity.
Tak já vám moc krát děkuji za vaše moudré názory. Jsem rád, že jsme tady tenhle večer uskutečnili, přestože se nemůžu zbavit toho pocitu, že jsme si tady zase byli v tom hloučku těch přesvědčených. Tak třeba příště přiveďte kamarády, kteří o tom ještě neslyšeli. Tak moc krát děkuji a připomínám, že zítra vlastně bude ta vyvrcholí ten festival tou velkou debatou, kdy se budou promítat filmy Nepříjemná pravda, Velký klimatický švindl, a kdy tady bude ten poradce prezidenta. Mimochodem Václav Klaus poslal organizátorům tady toho festivalu dopis a říkali, pochválili je, že něco takového dělají. A že sám tedy nepřijde, jinak bych ho tu zítra měl v křesle. Ale za sebe posílá Petra Macha z Centra pro ekonomiku a politiku.
Ne,
tak se máme na co těšit zítra. Tak mějte se hezky a dobrou noc.